Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn 30. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Í þetta helst í dag verður fjallað það hvernig eignir erfast á milli kynslóða hjá eigendum eins stærsta útgerðarfélags Íslands, Samherja. Katla Þorsteinsdóttir, sem dóttir Þorsteins Más Baldvinssonar og Helgu S. Guðmundsdóttur, fyrrverandi eiginkonu hans, orðin stór eigandi í félagi sem þau hjónin áttu áður saman. Félagið á eignir upp á rúmlega 30 miljardar króna og skuldar nær ekkert. Félagið heitir Eignarhaldsfélagið Steinn og hélt áður utan hlutabréf þeirra Þorsteins Más og Helgu í Samherja. Þetta kemur fram í ársreikningi Eignarhaldsfélagsins Steins EHF fyrir árið 2024 sem samþykktur var á stjórn félagsins þann 18. september síðastliðin. Katla orðin eigandi 41% hlutafjárins í þessu félagi. Í upphafi síðasta árs átti hún ekkert í því og hluthafarnir voru aðeins tveir, Þorsteinn Már og Helga. Þorsteinn Már einn af stofnendum Samherja og fyrrverandi forstjóri félagsins. Samherja stærsta og öflugasta útgerðarfyrirtæki Íslandssögunar. Eigendabreytingarnar á þessum hlutabréfum í Steini eru hluti af stórfelldum eignatilfærslum Þorsteins Más Baldvinssonar og Helgu yfir til barna sinna tveggja. Þetta eru áður nefnd Katla Þorsteinsdóttir og svo Baldvin Þorsteinsson, bróðir hennar. Fyrir 7 árum áttu þau Baldvin og Katla nær ekkert í Samherja og tengdum félögum. Í dag hafa þau tekið við stærstum hluta af hlutabréfum foreldra sinna í Samherja og tengdum fyrirtækjum. Vorið 2020 var sagt frá því að Katla og Baldvin væri orðin stærstur hluthafar Samherja. Þetta gerðist eftir að Þorsteinn Már og Helga færðu hlutabréf sín í Samherja að stóru leiti yfir til þeirra systkina. Í dag eiga þau Katla og Baldvin þessi hlutabréf í Samherja í gegnum eignarhaldsfélagið K og B EHF. Á sama tíma fluttu hinir stærstu eigendur Samherja, hjónin Kristján Vilhelmsson og Kolbrún Ingólfsdóttir, sín hlutabréf í útgerðinni að langmestu leiti einnig yfir til barna sinna. Baldvin og Katla hafa ekki mikið verið til umfjöllunar í fjölmiðlum í gegnum tíðina þrátt fyrir umsvif sín. Þau hafa ekki verið í viðtölum í fjölmiðlum í gegnum tíðina og hefur farið lítið fyrir þeim. Fjalla var Baldvin í fjölmiðlum vorið 2019. Þetta var rúmlega hálfu ári áður inn í svo kallega Namibíumál kom upp. Ástæða þessar umfjöllunar var gaggrinni Baldvins á Má Guðmundsson sem var þáverandi seðlabankastjóri. Baldvin lét Má heyra það eftir fund hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis þar sem rætt hafði verið rannsókn seðlabanka Íslands á svo kallegu gjaldeyrismáli Samherja. Myndband náðist af þeim orðaskiptum þar sem Baldvin sagði Má meðal annars skorta sómatilfinningu og að hann ætti að drulla sér í burtu. Kolbeinn Óttarsson Proppi, þáverandi þingmaður VG, steig á milli þeirra Baldvins og Más eftir fundin og sagði Baldvin að hafa sig hægan og sína Má kurteisi. Heyrum hljóðupptökuna af þeim samskiptum. Þessi eignatilfærsla eigenda Samherja og hlutabréfum í útgerðinni til barna sinna árið 2020 var umdeild. Hún átti sér stað rúmlega hálfu ári eftir að þið svo kallaða Namibíumál kom upp í november árið 2019. Fréttaflutningurinn í Namibíumálunni snerist mútugreiðslur sem Samherji greiddi til háttsettra stjórnmála og embættismanna þar í landi í skiptum fyrir hestamakrílskvóta.
Gott kvöld. Samherji hefur greitt namibískum stjórnmálamönnum og venslafólki þeirra á annan milljarð króna samhliða óvenju hagstæðum kvótaviðskiptum sínum við namibíska ríkið. Viðskiptahættir Samherja eru sagðir skólabókardæmi spillingu og mútur og eru til rannsóknar hjá yfirvöldum í Namibíu.
Þorsteinn Már Baldvinsson lét tímabundið af störfum sem fóstur í Samherja eftir að þetta mál kom upp árið 2019. Frá þessu var sagt strax eftir að máli kom upp í nóvember 2019. Þorsteinn Már svaraði meðal annars fyrir fréttaflutningin í viðtali við fréttastofu stöðvar 2 líkt og framkom í framhaldsfréttum hjá RÚF Namibíumálið.
Gott kvöld. Þorsteinn Már Baldvinsson hefur vikið tímabundið úr forstjórastóli Samherja eftir ásakanir spillingu. Hann segir að menn muni axla ábyrgð ef þeir hafa gert eitthvað sem stenst ekki skoðun.
Þorsteinn Már Baldvinsson verður í leyfi sem forstjóri meðan athugun lögmannsstofu sem Samherji réði til að skoða málefni Samherja í Namibíu fer fram. Björgólfur Jóhannsson verður forstjóri á meðan. Björgólfur var eitt sinn forstjóri síldarvinnslunar sem á stórum hluta í eigu Samherja og þar áður framkvæmdastjóri hjá Samherja. Fréttastofan hefur margítrekkað reynt að fá viðtal við Þorstein Má síðustu daga, síðast hafnaði hann viðtalsbeiðni nú síðdegis. Hann fór hins vegar í viðtal hjá Stöð 2 í dag. Þar sagðist hann hafa vikið tímabundið þar sem honum blöskraði umræðan.
Og þessar árásir hér á Íslandi á starfsfólk og fjölskyldu þeirra, mér finnst þetta að vera orðið fulllangt gengið og þess vegna með því að stíga til hliðar er ég að vona að svo umræða hún geti róast eitthvað og sjálfsögum munum hann axla þá ábyrgð ef mann hafi gert eitthvað sem að stæðst ekki skoðum.
En neitar því þá að Samherji hefði borið fé á ráðamenn og tengda aðila í Namibíu?
Já, ég segi bara að þetta mun koma í ljós. Ég held að það er alveg ljóst að, eins og ég sagði, það er rangt meðal annars við höfum verið að flytja milljara frá Afríku.
Er þetta ekki bara mútugreiðslur og ef ekki, hvað þá?
Ég er bara búin að alltaf bara endur taka það að það verður farið von í þessi mál og ég reikna með að það verða ekki rosalega langt þangað til að það komi ljós hvernig þetta er.
En þessa greiðslu til þessar manna, hver á tilgangur með þeim?
Það kemur í ljós, eins og segja, ég ætla ekki að tjá mig það fyrir en að hafa búið að fara onni það mál.
Fréttaflutningurinn Namibíumálið hafði því margvíslegar afleiðingar. Rannsóknina málinu stendur ennþá yfir hér á landi, sem og í Namibíu. Margir þingmenn gagnrýndu þá ráðstöfun voru 2020 að verið værið að flytja eignir í sjávarútvegi á milli kynslóða með þessum hætti. Eitt þeirra var meðal annars Lilja Rafney Magnúsdóttir sem þá sat á þingi fyrir Vinstri græna. Í dag er Lilja Rafney þingmaður Flokks fólksins. Hún kallaði eignatilfærsluna sumargjafir á Alþingi þann 19. maí árið 2020. Lilja Rafney taldi að þessar sumargjafir væru í reynd áfellisdómur yfir íslenska kvótakerfinu.
Herra forseti, sumargjafir eru góður og þjóðlegur siður að gefa börnunum sínu sumargjafir, en sumargjafir samherja eiganda til barnanna sinna er kannski í stærrið kantinum. Það er nema tugum milljarða króna í tilfærslu frá eigendum Samherja til afkomenda sinna og þetta endurspeglar stór galla kvótakerfi með óheftu framsali og samþjöppun til stórra fjármagnseiganda. Fjármagni stýrir að stórum hluta hverjir nýta sjávarauðlindina og hvar hún ný og hvar arðurinn af auðlindinni lendir. Það hefur orðið gífurleg samþjöppun í greininni á sem 30 árum frá því að óhefta framsalið var sett á. Og fjármagnseigendur hlutabréfa í stórum útgerðarfélögum eru í engum tengslum við hagsmunu þjóðarinnar eða íbúa sjávarbyggðana sem hafa marg oft þurft að blæða fyrir þegar að lifibrauð þeirra og afkoma fer á einni nóttu. Þetta getur varla talist ásættanlegt við stjórn og sameiginlegri auðlind okkar.
Frá því að Namibíumáli kom upp árið 2019 hafa átt sér stað miklar og róttækar breytingar og Samherja og tengdum fyrirtækjum. Fyrir utan áðurnefnd eigendaskipti á öllum þessum hlutabréfum þá tók Baldvin Þorsteinsson við sem forstjóri Samherja af Þorsteini Má Baldvinssyni nú í júní.
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri útgerðarfélagsins Samherja, ætlar að láta af störfum. Baldvin Þorsteinsson, sonur Þorsteins, hefur verið ráðinn í hans stað og tekur við í næsta mánuði.
Árið 2022 var líka sagt frá því í fjölmiðlum að Baldvin hefði keypt erlenda útgerðarstarfsemi Samherja af föður sínum, móður og Kristjáni Vilhelmssyni. Þessi erlenda starfsemi er inn í hollensku fyrirtæki sem heitir Alda Seafood. Þetta hollenska fyrirtæki stundar viðskipti á sviði veiða, vinnslu og sölu sjávarafurða í Evrópu og í Bandaríkjunum. Fyrirtækið á líka íslenskt dótturfélag sem heitir Sæból, en það hélt utan eignar hluti í dótturfélögum og miðrar á seginni Kýpur sem meðal annars áttu rekstur fyrirtækisins í Namibíu. Þegar Baldvin Þorsteinsson eignaðist Öldu Seafood árið 2022 var haft eftir Þorsteini Má Baldvinssyni að ástæðan fyrir þessari sölu hafi verið kynslóðaskiptin sem hafi verið að eiga sér stað á Samherja. Orðrétt sagði hann. Við teljum að félagið sé vel komið í hans höndum og þeirra stjórnenda sem hafa starfa þar. Breytingarnar á eignarhaldinu og eignarhaldsfélaginu Steini EHF eru enn eitt liðurinn í þessum kynslóðaskiptum sem Þorsteinn Már vísaði til þarna. Með því að eignast hennan 41% slut í fjárfestingafélaginu Steini er Katla Þorsteinsdóttir orðin annar stærsti óbeini hluthafi fjárfestingafélagsins Kaldbaks á móti föður sínum. Þetta fyrirtæki er gamli fjárfestingararmur Samherjasamstæðunar sem var klofin frá útgerðarhluta fyrirtækisins árið 2022. Eignarhaldsfélagi Steinn er stærsti hluthafi Kaldbaks sem á fjölbreytilegar eignir hérlendis og í útlöndum. Kaldbakur á eignir upp á 42 miljardar króna. Meðal annars er að ræða rúmlega 8% hlut í smásölurisann með högum sem á hagkaup og bónus. Félagið á einni ráðandi hlut í iðn fyrirtækinu jarðborunum og slipnum á Akureyri. Þá á eignarhaldsfélagi Steinn stóran óbeinan hluta í vátryggingafélaginu Sjóvá auk nokkura tæknifyrirtækja. Staðan er því svo að Þorsteinn Már Baldvinsson og Helga kona hans hafa á síðustu árum selt eða flutt stóran hluta af eignum sínum í Samherja og tengdum félögum yfir til barna sinna. Baldvin og Katla hafa eignast sumar af þessum eignum sameiginlega meðal annars hlutabréfin í Samherja í gegnum félag sitt K og B. Samtímis hefur Baldvin einn eignast sumt af þessum eignum meðal annars erlenda útgerðastarfsemi Samherja á meðan Katla hefur eignast hluti eins og hlutabréfi annari starfsemi en sjávarútvegi hér á Íslandi. Uppruni allra þessara eigna er hins vegar sá sami, íslenska útgerðafélagi Samherji og rekstur þess. Þetta helst óskaði eftir viðtali við Þorsteinn Má Baldvinsson kynslóðaskiptin sem er að eiga sér stað í eignarhaldinu á Samherja og tengdum fyrirtækjum. Þátturinn hafði ekki fengið svar við þeirri beiðni áður en hann fór í loftið. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa tiltekna þáttar eða annar þáttar af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst að rúf.is. Sömu leiðis máttu endilega senda póst á þetta sama netfang ef þú ert með fréttaskot eða ábendingar umfjöllunarefni. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun. Þá mun Þóra Tómasdóttir fylgi ykkur. Góðar stundir.